Jes, EU-huippukokous on tänään ja huomenna. Agendalla on kovia ja intohimoja herätteleviä teemoja. On Venäjää, kauppapolitiikkaa, emuakin ja digitalousfirmojen verotusta ja Puolakin on ollut otsikoissa. Tässä on tämänkertaisen Eurooppa-radion speksejä. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Juu, tervetuloa Eurooppa-radion Brysselin studiosta. Europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari, Elsi Katainen ja Jussi Halla-aho.
Hyvää päivää.
Kiitos.
Otetaan ekana pari lyhyempää alkuun, tai yksi, vähän riippuu tilanteesta. Ja sitten mennään Venäjään, Salisburyin, Yhdysvaltoihin, Trumpiin ja kauppasodan riskiin. Otetaan aluksi tämä Puola, koska komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen käväsi tässä alkuviikosta Suomessa. Ja hän kommentoi, että no, tästä on puhuttu, mutta että Puolaan voitaisiin ainakin periaatteisella tasolla kohdistaa sanktioita, äänivalta, Eurooppa-neuvostosta tai sitten vaikka EU-budjettirahan leikkaukset, niin onko tämä niinku realismia vai toiveajattelua?
No ehkä tämä on pessimismiajattelua pikemminkin kuin toiveajattelu. Puola on itse asiassa paljon isompi, kuten myös Unkari ja Visegrad-maat, ongelma kuin Brexit konsana. Sen takia, että tämä perussopimusten ja periaatteiden rikkominen on jatkunut todella pitkään. Ja kyllä mun mielestä se, mitä hän otti esille, on täysin vakavasti harkittavissa oleva asia ja ikävä todennäköisyys, että sitten jos ei korjausliikkeitä tule, niin jossakin vaiheessa myös sitten tähän budjettirahoitukseen pitää varmaan niin kuin ruveta myöskin puuttumaan.
Niin
tässä on myös sellainen, sellainen ongelma, että tässä pitäisi olla neuvoston yksimielinen päätös. Kaikkien maiden pitäisi tähän suostua ja tietenkään Puola ei tähän tule suostumaan, mutta tietysti periaatteellisella kannalla, jos perusperiaatteita EU:ssa ei noudateta, niin siitä täytyisi sanktioida. Se toimisi myös hyvänä ennakkovaroituksena vastaavanlaiselle käytökselle.
Niin, toi on hyvä pointti, mutta onko EU tässä tavallaan vähän niin kuin rampa-ankka, jos ei pysty niin kuin puuttumaan tämmöisiin niin kuin arvokonflikteihin tai muihin vastaaviin, kuin siis periaatteessa vaan ennen kuin liittymistä yhteisöön. Et siinä vaiheessa, kun olet yhteisön jäsen, niin se edellyttää tätä yksimielistä päätöksentekoa. Siellä on myös Unkari, joka on kertonut, että ei halua Puolaa vastaan ikään kuin äänestöön.
Olikin hyvä, että otit tämän arvokonfliktin tässä esiin, koska siitähän tässä todellisuudessa on kyse aivan samalla tavalla kuin Unkarinkin tapauksessa. Puolan oikeuslaitosuudistus on ollut paljon tapetilla, mutta tästä asiasta on olemassa kaksi erilaista versiota, puolalaisten ilmoittama versio ja eurooppalaisten ystävien toisenlainen versio. Ja mä uskoisin, että tässä on enemmän takana se, että Puola Unkarin tavoin on irtisanoutunut tällaisesta jonkinlaiseen valtiouskonnon asemaan päässeestä liberaalista demokratiasta, joka nyt sitten koetaan EUn kaikkein perustavimman laatuiseksi arvoksi, mutta ei se ole tietenkään ainoa pohja, jolle demokraattisen yhteiskunnan voi järjestää.
Mutta kun Puola on liittynyt Euroopan unioniin, niin se on syvästi sitoutunut näihin perusarvoihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, oikeusvaltion periaatteisiin. Ja jos joku EU-maa loukkaa esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä, niin komissiolta napsahtaa heti huomautus ja sanktiot. Niin on aivan selvä asia, että kyllä periaatteellisesti pitää pitää kiinni myös näistä arvoista. Ja ääripäänä on sitten tietenkin nämä sanktiot erilaisiin rahastoihin ja jopa äänioikeuden menettäminen, mutta ymmärrän sitä, että se on äärimmäinen tapaus. Ja varsinkin Puola, joka on siinä suhteessa erikoinen maa, että siellä Euroopan unionin kannatus on kansalaisten keskuudessa erittäin korkea, mutta valtionjohto käyttää röhkeästi ihmisten mielialoja hyväkseen ja näkee Euroopan unionissa monta kertaa sen syypää, mutta kyllä mä pidän tätä ikään kuin moraalikatoa, joka nyt on selvästi syntymässä monissa maissa, niin hyvin vaarallisena ilmiönä.
Jussi on tuossa ihan oikeassa, kun hän sanoi, että on monta tapaa ajatella. Ja juuri siksi toisen maailmansodan oppien, kalliiden ja katkerien oppien jälkeen Euroopassa on yhteiset perusarvot, niin kuin on muuten YK:ssa ihmisoikeuksien julistuksessakin. Ja kyllä siinä liberaali, demokratia, oikeusvaltio, periaate ja ihmisoikeudet on aivan ytimessä. Ja me olemme kaikki sitoutuneet kaikissa tilanteissa noudattamaan näitä. Ja kun kysyt tästä rammasta ankasta, niin tästähän me on puhuttu muutamaankin kertaa, että kyllä meillä pitäisi olla ne työkalut siihen puuttua. Ja kun tätä EU:ta nyt sitten ollaan tänne mun yhteydessä
Mutta onko se ok, että edellyttää yksimielisesti siis päätöksentekoa?
Koska sen takia se tarvittaisi enemmistöpäätöksenteko tähän. Määräenemmistöpäätöksenteko, mutta tässä on semmoinen pieni juttu, että mikään toimivalta myöskään, eli tällainen muutos ei mene läpi, jollei kaikki jäsenmaat sitä tue, jolloin silloin myöskin nämä tehokeinot ihmisoikeusloukkauksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen on aika tuskasti eteenpäin vietävissä.
Täytyy korostaa sitä, että eihän kukaan tietenkään oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja niiden merkitystä kyseenalaista. Kyse on pikemminkin siitä, että Puolan ja Unkarin tapauksessa nämä hallitukset edustavat konservatiivista kansallismielisyyttä, ja se on sellainen asia, jota on hiukan vaikea niellä tälle niin sanotusti liberaalille hegemonialle, joka Länsi-Euroopassa on ollut vallassa vuosikymmeniä.
Päästöoikeudetkin on ihmisoikeuksia.
Siihen halusin juuri puuttua, että jos loukataan kovasti esimerkiksi naisten oikeuksia, niin kyllähän se on selvästi myös ihmisoikeuskysymys, ja näin on tapahtunut Puolassa. Mutta mikä on, ei pysy, sanotaan yhdessä laulussakin, ja nythän Puolassa on ollut laajasti mielenosoituksia ja muuta, että siellä myös kansalaiset on noussut vastaan näitä perusoikeuksien loukkauksia.
Vaaleissa nähdään.
Puola nauttii suurta äänivaltaa, ja myös on esimerkiksi näiden mainittujen rakennerahastojen, muun muassa kohesiorahastojen suurimpia nauttijoita, että todellakin tähän pitäisi myös määräenemmistöllä pystyä puuttumaan tällaiseen tilanteeseen.
Joo. No okei, seurataan tätä tilannetta ja siirrytään tosiaan eteenpäin. Mainitaan nyt vielä, että siis Eurooppa-radiota kuuntelet ja europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Elsi Katainen ja Jussi Halla-aho Brysselin studiosta. Otetaan Venäjä, nyt kun on saatu lämmöt päälle. Salisburin attentaatti EU:n suhteet. EU:n ulkoministerit tuomitsivat teon alkuviikosta ja nyt sitten tänään ja huomenna siis EU-huippari. Ja odotetaan jonkinlaista lisäkantaa tai ainakin jonkinlaista yhteistä kannanottoa. Miten te näette tilanteen? Millaisen kannanoton EU:n pitäisi ottaa?
No, ulkoasianneuvostohan on ottanut kantaa minusta aika hyvällä tavalla, että ensinnäkin vaaditaan tiukasti sitä, että Venäjä antaa vastauksen niihin kysymyksiin, joita Britannia on esittänyt, ja vielä mitä vastauksia ei ole tullut. Se, että komission puheenjohtaja Juncker niin miehekkäästi onnitteli Venäjä vaalituloksen johdosta, ja samaan aikaan, kun tämä hermomyrkky uhkasi ihmisten henkeä, niin
oliko virhe?
Aiheuttanut pienen kohun, koska siinä oli vähän semmoinen turha veljellinen ote, että olisi voinut olla samalla, kun onnitellaan vaalituloksesta, niin muistuttaa joistakin perusasioista, eikä sillä tavalla taputella selkää ja halata Putinia, koska se antoi vähän kummallisen kuvan ja erilaisen kuvan kuin esimerkiksi ulkoasianneuvosto on antanut. Että kyllä Venäjän vaaleja kannattaa kriittisesti tarkastella ja miettiä sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut, mutta vielä ei tietenkään kellä ole mitään varmaa tietoa, mitä on tapahtunut, mutta en hirveästi epäile brittien tiedustelutietoja.
Tässä täytyy nyt tietysti muistuttaa, että Suomenkin presidentti ilman minkäänlaisia kriittisiä kommentteja onnitteli Putinia, ja Suomen ulkoministeri taisi vielä kehua, että on kansantahto toteutunut Venäjällä presidentinvaaleissa.
Se on tietysti sellainen korrekti tapa onnitella vaaleja, mutta kyllä jonkunlaisen sivuviesti olisi voinut antaa.
Kyllä, mutta tätä on tapahtunut nyt paljon. Tässä on minun mielestäni mennyt vähän harhapoluille tämä kommentointi, kun on kilpailtu siitä, että kuka uskaltaa nyt sanoa kaikkein tiukimmin ja jyrkimmin Venäjän suuntaan. Tietysti on ilmeistä, että tämän myrkyn alkuperä varmaankin on Venäjä. Miten se on päätynyt Englantiin, kuka sitä on käyttänyt. Tässä varmaan kannattaisi nyt odottaa sitten sitä, että viranomaiset tutkivat tätä asiaa ennen kuin tehdään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta totta on sekin, mitä on julkisuudessa sanottu, että Venäjä on tottunut historiansa aikana tietynlaiseen rankaisemattomuuteen. Se on suorittanut hyvin hämäräperäisiä operaatioita ulkomailla ja noudattanut tavallaan tämmöistä kaksoisstrategiaa julkisuudessa, että se kiistää nämä teot, mutta samalla kuitenkin antaa ymmärtää olevansa niiden takana antamalla lausuntoja, että petturit eivät elä pitkään ulkomailla. Mutta tosiaan on tärkeää selvittää tämä asia eikä niinkään kilpa nokitella sillä, että kuka uskaltaa nyt sanoa kaikkein jyrkimmin.
Ja tuskin tämän joukkion tehtävänä on nyt sitten antaa tuomioita sinne tai tänne, vaikka tämä aika selvältä ehkä näyttääkin, viranomaiset tekevät sitä työtään siellä. Mutta noista vaaleista kaikista huolimatta, niin Putinin suosihan on suurta kuitenkin Venäjällä, vaikkakin Etyjin vaalitarkkailijoiden mukaanhan näiden demokraattisten vaalien perusajatushan jäi toteutumatta. Mielipidevapautta on kyllä rajoitettu ihan reilusti siellä ja myöskin poliittista osallistumista ja aitoa kilpailuahan siellä ei tälläkään kertaa syntynyt. Mutta vielä mielenkiintoisempaa on se, että mitä nyt sitten tämän kauden, että mitä tällä kaudella ja mitä tämän kauden jälkeen, että tekeekö Putin siellä jonkinlaisia perustuslaillisia muutoksia niin, että hänellä olisi vielä mahdollisuutta jatkaa tästäkin eteenpäin.
Putinhan olisi voittanut ilman keplotteluakin, että kyllähän varmasti siellä on huomattu kyllä tiettyjä vaalivilppiä, mutta ei mitään sellaista ihan, niin kuin voi sanoa, rakenteellista keplottelua, mutta korkea äänestysprosentti ja joitakin analyysiä, kun olen lukenut, niin viittaa siihen, että siellä keskiluokka on antanut suuren tukensa presidentille ja samaten köyhät ihmiset, joita ei niin kuin kannusta elintason nousumaan, vaan köyhiä ihmisiä on manipuloitu ennen kaikkea sillä, että ikään kuin länsi uhkaa ja on erilaisia uhkia ulkopuolelta. Ja nämä on yhdistynyt sitten ja kova vaalitulos kieltämättä.
EU-näkökulmastahan on kyse nyt ennen kaikkea tämmöistä johdonmukaisuudesta ja uskottavuudesta. Venäjä on tässä ongelminen meidän seurannamme hyvin pitkään tulevaisuuteen ja kaiken pohjalla on tietysti Ukrainan kriisi ja epädemokraattinen ja meidän kannalta myös osittainkin hyvinkin ongelmallinen hallinto siellä. Ja silloin, jos halutaan vaatia oikeusvaltioperiaatetta, sitä pitää myös itse noudattaa ja kun vaaditaan selvitys Venäjältä näistä toimenpiteistä, pitää odottaa sitä vastausta ja käydä sitä asianmukainen keskustelu ja katsoa sen jälkeen sitten jatkojohtopäätöksiä esimerkiksi mahdollisten sanktioiden tai muiden osalta. Mutta kannattaa pitää aina se uhittelu kansainvälisessä politiikassa ja ihmiselämässäkin mahdollisimman matalalla asteella, kun perääntyminen on huomattavasti hankalampaa kuin kriisiin joutuminen saati sitten sieltä ulos tuleminen. Mun mielestä EU on onnistunut tässä Venäjän politiikassaan nyt liittyen Ukrainaan niin kohtuullisen hyvin voisi sanoa.
Vielä muuten vaaleista, että sehän oli minusta erittäin mielenkiintoista, että lähes aina viime aikoina vuodesta 2012 lähtien, niin Punaisella torilla on ollut opposition mielenosoituksia, nyt ei ollut. Ja se kertoo kyllä siitä, että oppositio on erittäin hajanainen ja toisaalta ehkä kuritoimenpiteet kasvaneet ja muuten, mutta mielenkiintoinen havainto ainakin omasta mielestä.
Mutta aina kun analysoidaan Venäjän tilannetta, niin täytyy asettaa se Venäjän historialliseen kontekstiin. Tässä mainittiin jo, että Putin olisi voittanut nämä vaalit ilman keplotteluakin, ja tämä on aivan totta. Että venäläisten kokemukset tällaisista liberaalien demokratian liittyvistä kokeiluista on valitettavasti olleet aika huonoja. Ne ovat yleensä korreloineet taloudellisen kaaoksen kanssa. Ja tämä selittää minun mielestäni aika hyvin sitä, miksi Venäjällä kaivataan tuota vahvaa johtajaa, joka ikään kuin palauttaa Venäjälle heidän kansallisen ylpeytensä. Naapureiden kannalta tämä ei tietenkään välttämättä ole hyvä asia, mutta että Venäjän sisäistä kehitystä ajatellen, että tämä on aika helppo ymmärtää.
Mutta tuo, mitä Sirpa sanoi, että Euroopan unioni on onnistunut, niin siltä osin onnistunut, että EU on säilyttänyt yhtenäisyytensä, mutta kyllähän Venäjällä katsotaan Euroopan unionia lähinnä huvittuneesti, että ei sitä koeta semmoisena varteutettavana toimijana valitettavasti, että siinä suhteessa tarvitaan kyllä Euroopan unionin päättäväisyyttä, mutta se, että Euroopan unioni on säilyttänyt yhtenäisyytensä, vaikka se tuntuu vähän kliseeltä, niin se on äärettömän arvokas tässä tilanteessa.
Ja vaikka poliittisesti ehkä ollaankin vaikeuksissa Venäjän kanssa, niin on äärimmäisen tärkeää, että yhä näillä kauppapoliittisilla rintamilla pyritään mahdollisimman hyvää yhteistyötä tekemään. Ja tämä kahden rintaman sota tai kanssakäyminen onkin sellainen asia, joka jonkun verran jakaa sitten mielipiteitä, että pitääkö nämä yhdistää ja muun muassa tämmöisistä ihmisoikeus- ja muista kysymyksistä sitten reagoida myöskin kauppapolitiikan puolelle, joka nyt tietysti olisi meidän tai EU:n neljänneksi suurimmalle kauppakumppanille aika tuhoisakin ehkä EU:lle. Että sillä tavalla nämä kaksi asiaa kannattaa ehkä kuitenkin pitää erillään toisistaan.
Ja säilyttää yhteistyö siellä, missä se toimii. Ja esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö on ollut hyvä esimerkki. Arktinen yhteistyö ja Itämeri yhteistyö. Niistä pitää pitää kiinni ja toivottavasti sitten EU:n puheenjohtajakaudella, jolloin Suomi on siinä vetämässä, niin esimerkiksi tämä arktinen yhteistyö avaisi pienen käytävän suhteessa Venäjäänkin. Se on toiveeni.
Okei, eli selvitetään asiaa, mutta jos sitten paljastuu niin, että tosiaan niin sanottu käsky tuli ylimmältä taholta, niin voiko tämä johtaa sitten jonkinlaisiin niin kuin sanktioihin, lisäsanktioihin Venäjälle? Näistä nyt ei ole tietenkään puhuttu, mutta miten te näette jatkon?
Katsotaan sitten, kun ne tulee ne selvitykset.
Mutta kansainvälinen yhteisö varmasti reagoi siihen, jos näin tapahtuu, se on selvä.
Kyllähän poliittinen paine tietysti on, edellyttää sitä, että uusiin sanktioihin ryhdytään, jos käy ilmi yksiselitteisesti, että Venäjän johto on tämän myrkkyiskun takana. Mutta toisaalta tähänkin astisissa sanktioissa on ollut se ongelma, että varsinkin suuret jäsenmaat EU:ssa pitävät kyllä tarkkaan huolen, että ne sanktiot eivät vahingoita niiden omaa kaupankäyntiä. Että esimerkiksi henkilöihin kohdistuvat sanktiot, ne pitäisi kohdistua Venäjän poliittiseen johtoon, eikä johonkin pikkuvirkamiehiin, kuten tähän asti.
Okei, Eurooppa Radio siis. Jussi Halla-aho, Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari ja Elsi Katainen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Strasbourgin studiossa. Tuossa Elsi mainitsi kauppapolitiikan, niin siirrytään tästä sujuvasti toiseen EU-huipparin olennaiseen teemaan, nimittäin kauppasotaan, ja tähän on sikäli liittyy tietysti Trumpin alumiini- ja terästulleihin. Nyt siis EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on ollut tiistaina ja keskiviikkoina Washingtonissa neuvottelemassa näistä Trumpin tulleista. Meksikon ja Kanadan välillä on tehty poikkeusta, mutta miten te näette, me ei tiedetä nyt vielä, että minkälaisia tuloksia mahdollisesti Malmström on päässyt näissä neuvotteluissa. Varmaan saadaan niistä kuulla ehkä twiitinkin muodossa tässä piakkoin, mutta mitä te näette, joutuuko EU tässä kärsijäksi vai uskotteko te, että jonkinlainen sopu löytyy?
Minun käsittääkseni Malmström on tullut hyvin niin kuin positiivisella mielellä sieltä pois, mitä nyt on jotain tietoja tihkunut niistä neuvotteluista.
Okei, minkälaisia tietoja on tullut? Olisiko päästy jonkinlaiseen?
No hyvällä keskustelutasolla ollaan siellä edetty, ei mitään yksityiskohtaisempaa. Mutta ylipäätään on hyvä, että EU on ottanut tämmöisen tiukan linjan, vastasi reilusti Trumpin uhitteluun. Ja jos Trumpin uhittelussa on jonkun verran ehkä toivottavasti ilmaa, niin on ihan hyvä, että myös EU on ilmaissut kantansa selkeästi ja ottanut niin kuin myös johtajuutta.
Millaista ilmaa Trumpin? Voiko se tarkoittaa sitä, että Trump yrittää ikään kuin lyödä kiilaa tässä EU-maiden välille? Esimerkiksi niin, että jos hän vapauttaisi osan EU-maista tulleista. Voiko tämmöinen skenaario olla mahdollinen?
Ei varmaankaan yksittäisiä EU-maita, mutta mä luulen, että siellä on neuvottelun varaa. Ja me ollaan hyvällä tiellä siinä mielessä, että neuvotteluilla täytyykin edetä ja päästä kompromisseihin. Mutta tässäkin EU:n yhtenäisyys on ensiarvoisen tärkeää niin, että yksittäiset jäsenmaat eivät lähde sooloilemaan sitten suhteessa Trumpin suhteen.
Kyllähän se reaktio Washingtonista ja myös sieltä kauppaosastolta oli varsin avoin ja rakentava ja halukkuus näihin neuvotteluihin olemassa. Eli se tarkoittaa, että kyllä virkamiestasolla varmaan myös Yhdysvaltojen puolelta haetaan tosissaan sellaista ratkaisua, jossa päästäisiin sitten tästä tullinokittelusta eroon. Ja tässä on nyt sitten taas erittäin epävakaa johtaja isossa maassa, joka sanoo ja toimii ensin ja ajattelee, jos ajattelee, niin sen jälkeen seuraukset on tämän näköisiä, koska ei kenellekään iso kauppasota ole yhtään se hyödyllisempi pidemmän päälle, kun on fyysinen sotakaan. Ja kyllähän tässä nyt sitten osutaan ihan väärään puuhun, kun Kiinaan tähdätään ja ne tähtäimet sitten Kiinankin osalta on aika tehottomia tussahduksia, että parempi olisi vaan kehittää sitä omaa talouttaan, että hiilen ja vanha-aikaisen teräksen kulta-aika sellaisenaan ei Yhdysvaltoihinkaan palaa, eikä Trumpin päätöksellä ilmastonmuutoskaan poistu.
Jännä ilmiö vaan se, että monet asiat, jotka nyt on esillä, oli se Brexit tai vapaakaupan ongelmat, niin ne vaan kertoo siitä, että nyt yritetään minimoida haittoja eikä hakea parempia ratkaisuja. Eli jotenkin näiden molempien jälkeen tuntuu, että kaikilla menee niiden jälkeen vähän huonommin eikä paremmin. Et siinä suhteessa politiikassa on tapahtunut erittäin iso negatiivinen muutos, että vapaakaulaliput eivät enää heilu. Niin paljon kuin tässäkin talossa tehtiin työtä esimerkiksi tämän TTIPin suhteen, jotta siitä saataisiin paras mahdollinen, niin nyt tuntuu, että vaan ovia suljetaan ja veroja pistetään kiinni ja itsekkyys lisääntyy.
No mä itse en ehkä suhtaudu protektionismiin ja Trumpiinkaan niin negatiivisesti kuin eräät kollegat tässä pöydän ympärillä, mutta joku voisi ehkä pyrkiä selittämään Trumpille sitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltain talouden rakenne ja missä Yhdysvaltain teollisuus tuottaa eniten lisäarvoa ja minkälaiset pakotteet ovat järkeviä. Että Trump otti nämä terästullit esille jo omassa vaalikampanjassaan, ja tästä pelästyneenä amerikkalaiset teräksen tuojat ostivat varastonsa täyteen kiinalaista terästä ennen näiden terästullien voimaantuloa, ja tämä maksoi amerikkalaiselle terästeollisuudelle enemmän työpaikkoja kuin mitä Trump pystyy pelastamaan näillä tulleilla. Ja toiseksi teräs on raaka-aine. Se ei ole lopputuote, se ei ole korkean lisäarvon lopputuote, ja se, joka tästä kärsii, on tietysti amerikkalainen koneteollisuus, autoteollisuus, korkeaa lisäarvoa tuottava teollisuus, eli se, missä Amerikka on kaikkien vahvimmillaan. Ja tämä heikentää amerikkalaisen kone- ja autoteollisuuden kilpailukykyä muuta maailmaa vastaan, mukaan lukien kiinalainen kone- ja autoteollisuus.
Mutta Jussi, kun sä sanoit, että protektionismi ei välttämättä ole huono juttu, niin tästä tietysti voidaan ajatella niin, että niin kuin ehkä nyt teidän kommenteistakin voi niin kuin päätellä, että eihän tämä teräs ja alumiini tässä välttämättä edes ole se varsinainen pointti, vaan se iso kysymys on se, että kun Trumpin hallinnosta on nyt ihan kuulunut tässä viime päivinä, että suunnitteilla olisi kohdennettuja tulleja Kiinalle, siis se Kiinahan tässä paitsi sen pääkohteen pitäisi muutenkin olla, eikä sinänsä EU, jos laitetaan tälle rationaalisesti, mutta siis syynä on nimenomaan tämä teknologian luovuttaminen, kun jenkkifirmat menee Kiinan markkinoille, niin sitten joutuu vaihtokauppana antamaan teknologiaa kiinalaisille, ja tämä on niinku se, missä niinku, mihin Trumpin hallinnossa on niinku pohdittu mahdollisesti tämmöisiä kohdennettuja tulleja, jopa viisumien myöntämisen rajoittamista kiinalaisille. Että miten te näette tänne, että muuhiksi tässä nimenomaan se iso riski ikään kuin pinnan alla?
Joo, siis Trump keskittyy liikaa tällaisiin populistisiin ja helposti markkinoitaviin teemoihin, kuten terästeollisuuteen. Hänestä on mukava seistä kypärä päässä teräsvalimassa ja puolustaa työläisten etua, mutta se todellinen uhka, joka Kiinasta tulee, on strategiset investoinnit, joilla Kiina pyrkii hankkimaan tuottavia sijoituskohteita valtaville valuuttavarannoilleen ja toisaalta uusia markkinoita omalle teollisuudelleen. Ja tämä on kansalliseen turvallisuuteen liittyvä uhka kaikkialla länsimaissa, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, että Kiina hankkii hallintaansa suorasti tai epäsuorasti esimerkiksi henkilötietoihin tai muihin arkaluontoisiin tietoihin ja niiden prosessointiin liittyviä yrityksiä ja näin edelleen.
Miten muut näkee tämän EU-näkökulmasta, siis kiinalaiset investoinnit Eurooppaan ja teknologiavaihtoinen muu?
No investoinnit on siinä suhteessa tietysti iso asia, että siellä on paljon rahaa, niin investoinneihin se tapahtuu muuallakin. Ja sitten jos me katsotaan maailmanmarkkinaa, niin silloin on semmoinen ilmiö kuin teknologian transitio. Aina semmoinen vanhempi teknologia valuu vaan halvempiin talouksiin. Ja sitten pitää vaan keksiä jotakin uutta ja fiksumpaa. Jos ei kuvin saappailla pärjää, niin pitää tehdä mobiilipuhelimia. Ja tämähän sitten näkyy niin kuin myös metsäteollisuudessa ja muualla. Mutta sitä Kiinaa ei nyt pidä pelkästään katsoa niin, että se on joku Hongkongin jatke, joka kopioi vaan länneltä. Se ei ole totta. Tänä vuonna ensimmäisen kerran Kiinan tieteellisten artikkelien siteeraukset ylitti Yhdysvallat. Siellä syntyy erittäin paljon innovaatioita, osaamista, kuten myöskin Singaporen alueella ja myöskin tuotteita. Et kohta se on kuulkaa niin päin, että me tarvitaan kopioida sieltä. Ja se semmoinen älyn siirto puoli ja toisi hyödyntää kaikkia, eikä se pistetään raja kiinni ja piilotetaan kynttilä vakanalla.
Joo,
mutta mä tässä vaiheessa käytin tämän puheenvuoron, anteeksi tämä pitkä aika, mutta kun mä joudun lähtemään tämmöiseen kestävän rahoituksen konferenssiin puhumaan Juncker ja Macronin ja Kataisen ja muutaman muunkin pienen herran kanssa, niin täytyy päästä sanomaan, minäpä lähden sinne vannomaan kestävän kehityksen ja vihreän rahoituksen puolesta.
Kiitos Sirpa ja hyvää konferenssia.
Hyvä.
Kiitos.
Voisiko jatkaa vähän tuosta Kiinasta?
Yes.
Se, mitä juuri on sanottu, niin oli tosi mielenkiintoista. Ja nyt kun Eurooppa on tässä digivallankumouksessa, yrittää tehdä parhaansa, niin, ja on puhuttu paljon eurooppalaista Googlesta ja internetistä, niin Kiinahan on näin tehnyt jo. Siellä tapahtuu suuria muutoksia, ja toinen Kiinan kohde on Afrikka, jossa Kiina hankkii maata ja yrittää turvata tulevaisuuden elintarviketuotannon kasvavalle kansalle, niin aika suuria mullistuksia tapahtuu, mielenkiintoisia.
Ja paljon antaa myös mahdollisuuksia, mutta kyllähän tässä kaikissa näissä isoissa muutoksissa täytyy EU:n pitää huolta siitä, että tällaiset niin kuin tekniset standardit niin kuin pysyy myös meidän käytössämme ja olla mukana niiden luomisessa ihan semmoisissa käytännön asioissa, kuin esimerkiksi raideleveys tai tehtaiden ja tuotantolaitosten tämmöiset standardit, niin että ei esimerkiksi tarvitse olla eri maan osiin kahta eri tuotantolinjaa, ettei eurooppalaisten yritysten tarvitse investoida sen takia, kun ei pystytä tai päästä mukaan tämmöisten teknisten standardien luomisessa. Mutta kyllähän tässä nyt on myöskin paljon mahdollisuuksia Kiinan markkinoille mennä, mutta volyymit pitäisi myöskin olla silloin kohdallaan. Pienillä määrillä ei päästä eteenpäin. Suomen puolesta voi tietysti olla tyytyväinen, että jonkinlaista päänavausta on ollut nyt esimerkiksi sianlihan viennissä ja muussa tällaisessa, jossa voisi sitten olla myöskin hyvää tulevaisuutta jatkossa, mutta se, missä meillä on se ongelma, on tietysti ne volyymit, vaikka meillä huippulaatua tuotetaankin.
Joo. Minun mielestäni sekä Yhdysvaltaan että Euroopan pitäisi edellyttää Kiinalta vastavuoroisuutta, mitä tulee investointeihin. Kiina suojelee hyvin voimakkaasti omia yrityksiään ja rajoittaa ulkomaisia investointeja omalla alueellaan. Jostain syystä länsimaat ovat olleet hyvin haluttomia vastaamaan samalla mitalla, ja se on sitten johtanut sekä epätasapainoon että siihen, että Kiina pystyy tällä tavalla pehmeitä keinoja rahaa käyttäen hankkimaan, sanotaan nyt ihan suoraan, vaikutusvaltaa ympäri maailman, sekä kehitysmaissa että kehittyneissä maissa.
Mitä Liisa ja Elsi sanoo tähän väitteeseen?
No ihan analyysi on juuri näin, ja siksi Euroopan tasolla täytyy vielä enemmän nostaa osaamisen tasoa ja estää syrjäytymistä ja niin edelleen, jotta kaikki koko kansan, kaikkien lahjakkuudet olisivat käytössä ja jotta tulisi sitten sellaisia tärkeitä uusia innovaatioita, esimerkiksi digitalisaatiosuhteen ja muihin, että me pärjätään näillä kuumenevilla markkinoilla. Tutkimus ja tiede on siinä ihan super ykkösasia, jossa on menty valitettavasti enemmän taaksepäin kuin eteenpäin.
Investointeja, tutkimus- ja tuotekehitystoiminta, innovaatiopolitiikkaan, oikeisiin paikkoihin paukkuja Euroopassa, Suomessa.
Kyllä. Ja sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka ei merkitse vain leikkauksia ja kurjuutta, vaan osaamisen tason kasvamista, niin kuin sanoin.
Mitä Elsi vielä tähän sanoo? Onko sulla pointtia?
No mä olisin tuohon digimaailman muutokseen myöskin sen verran.
Joo.
Sen verran niillä on suuri yhteys myös näihin kauppaneuvotteluihin, harmonisoinnin, myös verotuksen, tekijäoikeussuojan. Näiden kaikkien osalta hyvin paljon on vielä niin kuin petrattavaa koko niin kuin kauppa-alueella myöskin, mutta ne täytyisi ottaa entistä vakavammin, koska ne ovat myös väline silloin, kun ollaan erilaisissa kauppaliitoissa ja kun neuvotellaan kauppaliittoasioista muiden kanssa, niin nämä digitaaliset yhteydet ovat äärimmäisen tärkeä osa sitä. Se monesti unohdetaan.
Tässähän Suomelle nyt, kun puheenjohtajuuskausi pian alkaa, niin
siinä agenda.
Suuri haaste periaatteessa, mutta jonka tietenkin Viro jo vei tämän brändihomman, vei ihan sfääreihin.
Me voimme viedä sitä eteenpäin.
Tai voi ajatella sisältöä vielä enemmän, eikä sitä brändiä.
Mutta nyt,
itse asiassa mä ajattelen sitten siitä Suomen puheenjohtajuuskaudesta, että varmasti myös biotalous kaikessa laajuudessaan voisi olla yksi meidän semmoinen keskeinen.
Ja kiertotalous.
Kiertotalous kuuluu siihen.
Arvoisat mepit, nyt on piip, nimittäin lähetysaika loppuu, mutta jos teille sopii, niin ihan lyhyet jatkot, koska haluaisin kysyä vielä yhdestä jutusta, joka on esillä EU-huipparissa, joka siis tänään ja alkaa tai on alkanut ja huomenna jatkuu. Eli kiitoksia Elsi Katainen, Liisa Jaakonsaari ja Jussi Hallo ja myös Sirpa Pietikäiselle. Kiitos, hän joutui hieman aikaisemmin lähtemään, mutta otetaan pienet jatkot.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Nyt tai tuossa kun kauppapolitiikasta puhuttiin, niin digivero, niin tämä on nyt herättänyt kotimaassa kritiikkiä EK ja teknologiateollisuuden toimesta. Mitä mieltä te olette? Tämä on ihan korkealla asialistalla EU-huipparissa. Tämä on komission ehdotus, jossa siis ideana on se, että digitalousfirmoja verotettaisiin. Tässä on nyt tämmöinen kaksivaiheinen malli tuotu pöydälle. Siinä on siis ajatuksena, tietenkään suoraan tätä ei ole julistettu, mutta siis rokottaa isoja jenkkifirmoja, Applea, Googlea, Facebookia. Rokottaa näitä firmoja siellä, missä tulot syntyy. Ja myös mukana on alustataloutta, Airbnbitä ja Uberia. Eli saada lisää verotuloja EU-alueella toimimisesta näiltä firmoilta. Mutta tästä on siis noussut kritiikkiä kotimaassa ja pointtina on se, että tämä niinku rankaisi ikään kuin suomalaisia start-uppeja, varsinkin siinä vaiheessa, kun siirrytään tähän veron kakkosvaiheeseen, jossa jos siirryttäisiin, jossa yli 7 miljoonan euron liikevaihtoa tai käyttäjiä yli 10 000 tai yli 3 000 digipalveluyritystä per jäsenvaltio, niin silloin tavallaan joutuu sitä veron piiriin. Tässä ykkösvaiheessa 3% verolla liikevaihtoraja globaalisti olisi 750 miljoonaa euroa ja EU:ssa 50 miljoonaa. Siis tämmöinen kaksivaiheinen, vähän monimutkaisen kuulonen malli todellakin, mutta mitä mieltä tästä olette, että onko tämä niin, hyvä vai paha vero, tämä digivero?
No minusta se on erittäin hyvä vero ja yleensä se periaate, että siellä missä tulos syntyy, niin siellä pitää pystyä keräämään myös veroja, koska muutenhan kun samalla halutaan työn verotusta keventää, niin sitten kaikki pohja hyvinvointipalveluilta murtuu, jos ei synny uutta verotettavaa. Mutta tietenkin siitä pitää huolta, että jää tilaa uusille innovaatioille ja muuten, että verotus ei saa olla niin raskasta, että se tappaa sitten uusia innovaatioita. Mutta tämä periaatteellista asia on minusta erittäin hyvää.
Joo, no Liisa sanoi, että ilman verotusta ja verotettavaa hyvinvointijärjestelmän pohja murtuu. Kyllä tietysti pitää ennen kaikkea lähteä siitä, että hyvinvointi syntyy siitä, että on työpaikkoja, jolloin tarvitaan vähemmän verotuloja. Toiminnan verottamisessa on aina kaksi puolta. Yhtäältä sillä tietysti kerätään rahaa erilaisten sosiaalisten epäkohtien korjaamiseen, mutta toisaalta sillä myös vähennetään yritysten kykyä työllistää ihmisiä. Että nämä on kaksi erilaista tapaa lähestyä asiaan. Tähän nimenomaiseen kysymykseen ja sen yksityiskohtiin täytyy perehtyä tarkemmin ennen kuin siitä pystyy mitään tuota pitkälle menevää sanomaan.
Varmasti ylipäätään sellaista harmonisointia näiden suurten toimijoiden välille on niin kuin luotava ja verotus on tietysti siinä yhtenä vaihtoehtona, mutta tämä on niin uusi asia, että mä en ainakaan pystynyt tällä hetkellä ottaa siihen
Okay.
kantaa. Mutta pienemmät toimijat täytyisi myöskin niin kuin saattaa samalle viivalle sillä tavalla, että niillä on yhtäläiset toiminnan mahdollisuudet kuin näillä Applella ja Facebookilla ja Amazonilla esimerkiksi.
Niin se on totta kyllä. Ja siihen pystytään vaikuttamaan se, että tämmöinen kilpailutilanne ei ole niin kohtuuton kuin se tällä hetkellä on. Niin.
Tietysti vaan tämä kakkosvaiheen 7 miljoonan euro liikevaihto, niin se kuulostaa vähän siltä, että siinä voi tietysti olla tietynlaista riskejä. Nämä on tietysti vain komission ehdotuksia. Niin kuin tässä Liisakin totesitte, että tämmöinen vero ei saisi rankasta innovaatioita eikä pieniä startuppeja, jotka pyrkii kasvamaan isoiksi, ehkä isoiksi Googleiksi jonain päivänä. Mutta tuossa komissiohan on laskenut se niin, että suuryritysten tosiaalinen veroaste on 23,2%, siinä missä digiyhtiöt maksavat noin 10% veroa. Että onhan siinä tietysti aika suuri ero, ainakin nämä suuret pystyvät tietysti verosuunnittelulla aika lailla siirtämään veronmaksua jonnekin muualle. Mutta täytyy vielä kysyä se, että ei tässä ole vähän tämmöistä kauppasodankin riskiä, kun toisaalta se, mistä tuossa puhuttiin varsinaisella lähetysajan aikana, että tämä tilanne nyt ei ole ehkä paras mahdollinen. Että nyt jos EU pistää tällaisen niin kuin yksipuolisen kuvion liikkeelle, niin sitten toisaalta ollaan myös vaadittu, että tämmöinen asia pitäisi ensin pyrkiä ikään kuin saamaan aikaan esimerkiksi OECD-tasolla, mutta onko sekin sitten aika vaikea rasti voi olla, että... No, mutta kannattaako EU olla suunnan näyttäjä tässä? Vai tietysti myös verotuloja tietysti pyritään saamaan sinne, missä tulosta syntyy, eli Eurooppaan.
Kyllä, ja sittenhän on muitakin samantyyppisiä ideoita. Vireillä on tämä Ranskan Macron ajaa tätä Financial Transaction Taxia, ja siinäkin on tulossa uutisia aika pian. Että kyllä tällaisia, kun politiikka on paikallista, talous on globaalia, niin täytyy myös tähän globaaliin maailmaan yrittää saada näitä verotukseen liittyviä uudistuksia. Erittäin vaikeita, mutta hyvä tavoite.
Okei, kiitoksia teille kaikille. Sielläkin piippaa joku merkki jonkun takia, niin kiitoksia tästä ja lisäaika venymisestä myös. Liisa, Elsi ja Jussi, hyvää päivänjatkoa.
Samoin, kiitos.
Kiitos samoin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.